Boss Herbal Capsule. Ang banabanga anaa sa Boss Herbal Capsule, dato kini sa Corosolic Acid kapareha sa insulin nga mubatok sa sakit nga diabetes. Gani sa gihimong pagtuon sa Diabetic Research and Clinical Practice, napamatud-an nga ang banababo paubos sa sugar level sulod lang sa 90 minutos. Ang pag-inom og Boss Herbal Capsule tulo ka bisis matag adlaw, matabangan ka nga iiway ang tanang sakit nga imong gipamati, kay ang Boss Herbal Capsule may sangkap sa banaba, saluyo, okra og panax ginseng. Boss Herbal Capsule,
ang dosing sang mga herbal.
Ang Boss Herbal Capsule aprobado sa Food and Drug Administration kon FDA og certified halal product. Mapalit sa inyong mga suking butika.